Sydisch, jag sitter och kort där Java kort. Mister Sevatika na vis zelo majhna. Vendar Sydisch ni država Vatikan. Običajno mi to zamenjujemo, vendar je treba to jasno razločevati. Tudi ni Sveti sedež subjekt, kot pravimo, mednarodnega prava, zato ker je država. Ampak je zato, ker je to sedež, se pravi, vodstvo katoliške cerkve. In to pomeni Sveti sedež. Nekako država Vatikan je ena stvar, Sveti sedež je drugo. Zdaj spada to skupaj, Sveti sedež se nahaja v samostojni državi Vatikan, vendar pa po svojem pomenu seveda daleč presega. Je vodstvo katoliške cerkve. In Sveti sedež je edina katoliška cerkva zaradi Svetega sedeža in njegovega mesta, je edina organizacija, poleg malteških vitezov, ki ni država, nima svojega teritorija, ampak kljub temu je subjekt mednarodnega prava in lahko sklepa mednarodne odnose in ima tudi za to diplomatsko mrežo, se pravi, dokler imenujemo nuncije. Deluje na ravni svetovne diplomacije in ni tako majhna, temveč je verjetno ena izmed najbolj množičnih diplomacij, kajti tudi take države, ki ne bi pričakovali, kot recimo kakšen Kazahstan ali pa kakšna druga oddaljena država, z drugo vero, ki nima nič, pa zelo malo povezal verskih s Svetim sedežem, s katoliško vero in cerkvijo, ima vendar hoče imeti diplomatske odnose s Svetim sedežem. Pač zaradi tega, ker je to tako ugledno, ker je tako pomembno in tako vplivno. In zato je to bilo tako pomembno, da Sveti sedež da zgled. Kar je seveda nekaj posebnega v tem primeru, ker to ni običajna praksa Svetega sedeža. Običajna praksa Svetega sedeža je, da sledi temu, kar se države med seboj dogovorijo in pravzaprav ne prehiteva. Recimo, se spomnim, po drugi svetovni vojni so si Poljaki zelo želeli, da bi Sveti sedež takoj priznal novo mejo med Poljsko in Nemčijo, takratno Zahodno Nemčijo, zato da bi uredili tudi meje škofij. Ampak Sveti sedež je čakal tako dolgo, da sta Nemčija in Poljska sklenila dokončen sporazum o meji in šele potem so tudi v Vatikanu, se pravi Sveti sedež, spremenil meje škofij v ustrezno z temi novimi mejami. Sveti sedež običajno vedno sledi in ne prehiteva. Tokrat je pa naredil izjemo in je prehitel vsaj veliko držav, predvsem večino Evropske unije. Med prvimi je bil, ki je priznal Slovenijo in Hrvaško. Zato, ker je pač bil takrat papež Janez Pavel II, ki je zelo dobro poznal pač razmira na Balkanu, razmira na nekdanji Jugoslaviji, nam je bil blizu in lahko rečemo, nam je tudi privoščil, čez po domače povedano, nam privoščil našo samostojnost in svobodno državo. Kardinal Sodano, ki je bil takrat državni tajnik, je enkrat na neki večeri pripovedoval, kako se je to zgodilo. Namreč to je bila resnično papeževa čisto osebna pobuda. Na predvečer priznanja je prišel papež sam enostavno v državno tajništvo, kjer sedež tudi zunanje politike, lahko rečem, in vatikanske se tega sedeža, in je rekel, jutri bomo priznali Slovenijo in Hrvaško, pripravite vse potrebno. Pravi, ukaz je prišel precej nepričakovano in naravnost od papeža in kardinal Sodano pravi, kako so takrat celo noč delali, ker še ne bilo teh modernih današnjih elektronske pošte in vsega tega, bo treba šifrirana sporočila poslati vsem nuncijem po svetu in teh nuncijev tu je krepko čez 100, da so lahko pravočasno obvestili celotno diplomatsko mrežo Svetega sedeža, da bo naslednji dan Sveti sedež in papež priznal te naše dve države, slepali Slovenijo in Hrvaško. To je bila resnično čisto osebna odločitev in poteza Svetega Janeza Pavla II, In zato dejansko ni prav neč, kako bi rekel, nenavadno ali pa še manj narobe, da ima tudi v Ljubljani svojo ulico.
In še to vprašanje, te sporazumi med Svetim sedežem in neko državo, katere so tiste glavne točke, ki jih običajno vsebujejo in se tudi izvajajo v državah, ki normalno delujejo?
Ja, se pravi, zato, ker je Sveti sedež edina država, pač edina organizacija, se vem tako reči, se pač, ker ni Sveti, kot sem rekel, treba razlikovati med Vatikanom in Svetim sedežem. Sveti sedež pomeni vodstvo katoliške cerkve in kot tako ni država. Država je Vatikan, ampak to je nekaj drugega. In zato, ker je Sveti sedež vodstvo katoliške cerkve, subjekt mednarodnega prava lahko sklepa mednarodne sporazume. To je nekaj drugega, kako priznanje. Sporazum je pač to, da Sveti sedež kot zastopnik katoličanov v neki državi v njihovem imenu in zanje sklene nek sporazum. V preteklosti so to imenovali konkordat. Danes običajno teh konkordatov ne delamo več, kajti konkordat je pomenil, da so čisto vsa vprašanja, ki so lahko aktualna, ki se lahko odprejo med neko državo, neko vlado, neko oblastjo v neki državi in katoliško cerkvijo v tiste državi, da je vse to obseženo in celovito rešeno v obojestransko zadovoljstvo v tistem sporazumu. To je konkordat. Konkordat ne bi bil izčrpna pogodba glede vseh možnih vprašanj, ki se lahko pojavijo. To je posebej zelo težko, kajti življenje je zelo gibljivo in danes se razmere silno hitro spreminjajo, tako da danes več ne delajo teh konkordatov, ampak delajo samo delne sporazume o določenih vprašanjih. Običajno delajo vprašanje, ker pač sporazume glede vprašanj na štirih področjih. Se pravi, najprej, to ima tudi Slovenija s Svetim sedežem, to je sporazum o pravnem položaju cerkve v neki državi. Se pravi, ali je lahko priznana kot pravna oseba in kako se to poteka in kako se zagotavlja medsebojna neodvisnost cerkve od države in države od cerkve in podobno. To je ta sporazum o pravnih vprašanjih. Drugi sporazum je navadno o ekonomskem položaju, se pravi, kako se bo cerkev financirala in kakšno odnos bo do tega financiranja cerkve imela država. Tretje je običajno vprašanje šolstva, kajti po svetu je katoliška cerkev v mnogih državah zelo udeležena v vzgoji in izobraževanju, ki poteka recimo take države kot Belgija ali pa Nizozemska, imajo čez 50% katoliških šol, se pravi, predvsem osnovnih šol, pa tudi veliko univerz, kar gre za. Pri nas je vsega tega za en majhen vzorec, manj kot 1%, in zato je to skoraj, lahko rečemo, ni omembe vredno, čeprav je tudi to mnogim odveč. Ampak drugod po svetu je pa to čisto drugače, cerkev je veliko bolj udeležena in zato je prav, da se potem tudi te medsebojne pristojnosti uredijo. In četrti sporazum običajno zadeva navzočnost in pa duhovno oskrba v teh ustanovah, ki so posebnega pomena, kot je recimo vojska, policija, druge varnostne sile, potem pa tudi zdravstveno in socialno skrbstvo oziroma ustanove, ki temu služijo, kako potem država, ki to vodi, ki to upravlja, seveda vojska in policija sta bistvena atributa vsake države, brez tega države ni in vendar država dopušča ali mora dopustiti v imenu človekovih pravic, da imajo vojaki in policisti in vsi drugi, ki v takih podobnih organizacijah delujejo, popolno versko svobodo in tudi versko oskrbo in kako jim bo potem znotraj vsega tega lahko temu služila tudi cerkev za svoje vernike. To so torej ti štirje sporazumi. Slovenija je uspela po zaslugi, po veliki zaslugi pokojnega predsednika Janeza Drnovška, da smo prišli do enega sporazuma. Še tisti sporazum je v tej zadrtih levih strankah naletel na hudo negodovanje, so ga hoteli celo spodnesti, so ga poslali pred ustavno sodišče, ampak na koncu je vendarle to zmagalo in je ta sporazum bil podpisan in ratificiran. Potem je pa tudi rečeno na koncu tega sporazuma, da bo to sporazumevanje potekalo tudi glede drugih odprtih vprašanj. Recimo pri nas je zelo pereče vprašanje kulturne dediščine in varstva te kulturne dediščine, kajte cerkve vlasti zelo velikega dela, celo večinskega dela, vsaj arhitekturne kulturne dediščine in tega seveda enostavno sama ne zmore vzdržavati, ker tudi presega njene potrebe in bi bilo treba glede tega doseči nek sporazum, neko lažjo obliko, bolj elegantno obliko, da bi lahko to uresničevali. In tudi so pravne osnove za to, ampak žal zaradi tega, ker nekomu ni po volji, da bi se uredile in bi jih ne bilo treba več razpihovati pred vsakimi volitvami, zato je ni po volji in zato pač do tega ne pride.
Tako, gospod Anton Stres, hvala. Iz tega lahko vidimo, da nekaj od teh sporazumov vsebin točk je bilo uresničenih, v veliki meri pa to še nas čaka v prihodnosti. Ja, upajmo, da bo kdaj več politične dobre volje in nekega spoštovanja, da si bomo prišli nasproti. Hvala lepa za ta pogovor o vseh teh vprašanjih. Srečno.
Lep pozdrav tudi vam in vsem, ki so me poslušali.